vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Miroslava Patrika z organizace Děti země. Tak víte, mně se tak trošku zdá, že ta ekologická problematika nabyla v posledních dnech na dosti značné dramatičnosti, když se podíváme na ty katastrofální záplavy, které postihly západ Německa, Holandska, Holandsko-Belgii, Švýcarsko, obrovský prostor, když se díváte na tu mapu, věci jsou ohromeni, ale místní lidi taky prostě vůbec netuší, co se děje, spousta lidí zemřela, zároveň máme podobné extrémy počasí ve Spojených státech a v Kanadě, na západě toho severoamerického kontinentu, kdy jsou prostě teploty více než 40 stupňů, obrovské požáry a nesmírné sucho. Jenže, pane Patriku, Češi se na to dívají, zdá se mi, docela tak blazeovaně. Poslední době se dokonce hovořilo taky o tom, že to jihomoravské tornádo vlastně s tím globálním oteplováním vůbec nic společného nemá. Tornáda se prostě dějí, s tím se nedá nic dělat. Jenže jak si takový ten prostě argument, že to globální oteplování prostě vyvolává extrémy počasí, zřejmě Čechy příliš jako neznepokojuje. Jak se díváte vaše organizace na prostě všeobecný postoj Čechů vůči ekologické problematice? Jak řešíte tu skutečnost, že si asi velká část Čechů myslí stále, že se nemusí nic dělat, jsme v pohodě?
No, já mám pocit, že tady platí ten takzvaný český konzervatismus a ta malá česká opatrnost, kdy Češi si stále myslí, že my jsme takové české kotlině a na Moravě jsme takové krásné nížině, že se nám nemůže nic stát, a podívejme se, ty bouřky, co teďka byly na západní Evropě, tak postihly i krásné lidumilné Švýcarsko. A já když si vzpomenu, když jsme v roce 90 začínali jako Děti země, tak jeden z těch prvních témat jsme měli nejenom kritiku používání freonových plynů, ty se potom podařilo naštěstí zastavit tu jejich výrobu a spotřebu v polovině 90. let, a měli jsme tam i takzvané globální změny klimatu. Oni tomu Američani říkali, myslím, právě globální oteplování, ale správně by se mělo říkat globální změny klimatu, protože někde může ta teplota vzrůst, někde i poklesnout, prostě se to bude měnit. A ty bouřky teďka v západní Evropě zřejmě jsou opravdu důsledkem těch změn, což přiznávají i politici v Německu. A je dobře, že Evropská komise teďka přišla s tím velkým plánem na ozelenění Evropy, zejména třeba v dopravě, kterou se Děti země zabývají asi 30 let, kdy se řeklo, že v roce 35 by se už neměly vyrábět auta na fosilní paliva.
Viděl jste, jak na to reagoval pan Ovčáček, že Sovětský svaz rozhodl a všichni teď budou muset to radostně plnit, napsal na Twitteru tento úředník.
Já pana Ovčáčka nesleduju, teď jsem skoro zapomněl, že nějaký existuje, ale samozřejmě Evropská unie a RVHP je úplně něco jiného, protože v Evropské unii má každý stát hlas.
Zaprvé máme problém, protože Češi si dost často myslí, že se nic neděje, jak jsem říkal, jsou v pohodě, tak zaprvé je přesvědčit, že se něco děje, a za druhé, že by se teda něco mělo dělat.
Ale podle mě je potřeba ty trendy, co jsou v západní Evropě, uchopit pozitivně, ne negativně. Já si vzpomínám, že před 10 lety ministr životního prostředí za ODS odmítal elektromobilitu.
Dobře, ale už i teď jsem viděl někde, že nějaký poslanec ODS zbledl nad tím, že teď se má vyrábět elektromobily, když oni nám zničí tu mladou Boleslav, přijdeme o zaměstnání. Jakoby vůbec nechápali, že naopak to přináší obrovské nové investiční a pracovní příležitosti.
U nás ten trend je pořád taková malá česká opatrnost, a můžu skočit vedle třeba k jaderné energetice, kdy v Rakousku bylo referendum, které odmítlo dostavbu jaderné elektrárny. V Německu se ty jaderné elektrárny budou zastavovat, nebo už se zastavily, A u nás se naopak plánuje výstavba pátého jaderného bloku, nevím kolik, za 400 miliard.
Pan Vladimír Wagner psal v Britských listech nedávno, že je to velmi prospěšné, to budování těch jaderných elektráren, a odmítl argument mnohých tedy odborníků, že ty elektrárny, ty Dukovany se dostavět nedají, protože to bude stát strašné peníze. Stručně, než se vrátíme teda k hlavnímu tématu, proč je podle vás jaderná energetika špatná?
No, já to vidím spíš systémově, že to je zase nový zdroj, centrálně řízený, který spolíká obrovské množství peněz s nejistou budoucností finanční i bezpečnostní. Přitom, kdyby se investovalo do obnovitelných zdrojů a do úspor na úrovni mikroregionů, obcí, jednotlivých rodin, tak ty peníze si myslím budou daleko efektivněji použity. Do malých věcí se dá efektivněji investovat jak technologicky, tak i psychologicky, než že někdo rozhodne o nás někde nějakým jaderným zdrojem velkým, nebo postavíme 4-5 velkých elektráren vodních, zachytí nám to energii a tím jako problém zmizí z našich životů. Ale ten problém si myslím, že je potřeba vědět každý den.
Jako hlavní věc, kterou myslíte si, že Česká republika by v této situaci měla dělat, by byl ten přechod od těch naftových nebo benzínových automobilů na ty elektromobily, ano?
Já spíš vidím ten problém trošku jiným směrem, a to je to, že bychom měli spíš snížit tu automobily, ten automobilismus. Je velká spousta jízd, které jsou možná zbytečná těmi auty. Někdo spočítal, že když si koupíte auto někde třeba ve městě, tak vám 90% času stojí. Vy ho používáte jenom 10% na cestu do práce a z práce, takže spíš bych viděl větší aktivitu od politiků snižovat používání aut ve smyslu sdílení aut, veřejná doprava, cyklistika a tímhletím směrem, než že nahradíme motor v autě za jiný, ale budeme dále kupovat několik aut, abychom v těch zácpách potom zůstali viset.
Vy jste nedávno zveřejnili výsledky své v ankety Oropáka, což je prostě taková, myslím, trošku je to boj s větrnými mlýny, protože vždycky jmenujete člověka, který nejvíce škodí životnímu prostředí, a pokud tomu rozumím dobře, tak jste jmenovali nynějším Ropákem docenta inženýra Karla Havlíčka, PhD, MBA, místo předsedu české vlády, ministra průmyslu a obchodu a dopravy, za zodpovědnost při schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe a s provedením změn územních rezerv pro schválenou trasu se zahrnutím větve Dunaj-Odra do transevropské dopravní sítě. Proč si myslíte, pane Patriku, že tento projekt je tak škodlivý?
O tom kanálu se tady v České republice aktivně mluví, řekněme, od konce 80. let, kdy družstvo Agrokombinát Slušovice založilo s Vítkovicemi akciovou společnost, že postaví propojení mezi Dunajem a Odrou a bude dovážet, já nevím, ocel a vyvážet štěrkopísek. Takže ta akciová společnost vznikla někdy 89 a už v té době existoval i geografický ústav, který dělal podrobnou rešerši a vlivy tohoto kanálu, a zjistilo se, že ten kanál nemá nejenom dopravní význam, ale poškodí i ty cenné říční území řek, které řada z nich ještě jsou to zbytky meandrujících řek. A od těch 90. let se ta myšlenka stále obnovuje a opakuje a závisí na tom, kdo je ve vedení. Teď je ve vedení státu Miloš Zeman, který se s tou otázkou začal zabývat, ale opakuji, od roku 90 je několik ekologických studií, naposled myslím v roce 2005, kterou financoval dokonce Ministerstvo životního prostředí, které prokazuje, že ten kanál má neblahý vliv na ty říční systémy. A to není jenom tak, že postavíte nějaký betonový kanál nebo nějaký kanál, který utěsníte jílem a bude tam něco jezdit. Prostě ty říční systémy jsou velmi zranitelné A řada řeky už je napřímená, třeba Morava je zkrácená asi o 30%, proto tam bývají i ty záplavy. Takže my si teďka budeme stavět za 600 miliard nějaký kanál a než ho postavíme, tak si zjistí, že vlastně to byla ztráta času a peněz. A je to zase ten způsob myšlení, že my vyřídíme nějaký problém tím, že něco obrovského postavíme.
To je takový stalinský postoj, že jo? To se dělali ty poručíme větru, deště, ty obrovské.
Původní myšlenka byla dopravní funkce kanálu, dneska ta dopravní funkce má 10% a k tomu oni přidali ochranu vody v krajině. Když se podíváte na to, že my máme tady nějakou říční síť, která je plošně v krajině, tak jak může jedna umělá řeka zajistit vodu v krajině? Pak vám řeknou, že to zajistí snížení vlivu na klima. Protože ten módní trend říkat něco o klimatu, tak hned vám tam přihodí klima. Pak vám tam přihodí rekreaci. No ale proč máme utrácet 600 miliard za nějakou rekreaci u řeky? Proč není rekreace u řeky přirozeného charakteru? Takže tady je snaha, jako podle mě je cílem utrácet veřejné prostředky za různé studie a důkazem je kanalizace Labe až do Pardubic, kdy za 25 let, co to sledujeme jako děti země a kritizujeme výstavbu plavebního kanálu u Přelouče, ten má 3 kilometry, jezu u Děčína, tak za těch 20 let podle NKÚ se utratila miliarda. A za těch 20 let nemáme žádný výsledek, přestože se utratila miliarda a přestože třeba ten plavební kanál má jenom 3 kilometry u Přelouče, přesto to tam nejde tak snadno postavit a obávám se, že to je cílem toho plavebního kanálu. Utrácet miliardy za studie, které vám ukáží, jaké jsou slepé cesty.
Vy se také zabýváte výstavbou dálnic, což se považuje všeobecně mezinárodně za dosti kontroverzní záležitost, protože by se spíš mělo, jak jste se o tom zmínil, ustupovat od používání soukromých automobilů. Samozřejmě v pandemii je to problematické, dočasně doufám, a měla by se používat nebo spíš veřejná doprava. A Česko má tu jednu výhodu, že má velmi, z Rakouska-Uherska, velmi rozsáhlou železniční síť, ovšem bohužel často tak postavenou, že jezdí ty vlaky nesmírně pomalu.
Po revoluci tady byly dvě možnosti. Buď se Česká republika stane křižovatkou dálnic, anebo podobně jako švýcarskou křižovatkou železničních tratí a vysokorychlostních tratí. Bohužel jsme se přiklonili k té první variantě, takže na příkladu dálnice D8 z Prahy do Drážďan jsme nejdřív postavili tuto dálnici a teď se tam snažíme dostat tu vysokorychlostní trať, místo aby to bylo obráceně. U nás je problém v tom, že se ty dálnice staví ne systémem, jaký mají pozitivní účinek pro přírodu, pro řidiče a pro obyvatele obcí, přes kterou jezdí auta, ale staví se, protože se má stavět. Když se podíváte na různé úseky, tak ty se nestaví, že mají výrazně pomoci přírodě, řidičům a lidem v obcích. Staví se proto, že to je ve volné krajině, kde není žádné riziko přírodní, ani právní, ani věcné. Takže příkladem je to, že Praha nemá velký městský okruh. U řady měst se staví obchvaty až na konec. Přitom děti země říkají, že dálnice by se mohly stavět. Ale pojďme stavět dálnice tak, aby měly efekt pro přírodu, řidiče i obyvatelé měst. Takže začněme stavět obchvaty jako první. Za druhé stavět přeložky a modernizovat stávající silnic. A pokud opravdu ta dálnice je tak důležitá, tak v nových územích stavme ty dálnice, ale jako třetí možnost. Od jednoduššího, rychlejšího, levnějšího až po tu komplikovanou stavbu, jako je dálnice. Bohužel u nás se staví obráceně komfortní, krásná dálnice, třeba z Brna do Ostravy, kde řada úseků je třeba poloprázdná.
Vy jste jako taková Kassandra, děti země, která prostě varuje, a mezi tím se teda kolem České republiky a v poslední době teda dokonce i na jejím území, vy jste teda ta Jižní Morava, to tornádo, dějí věci a prostě stejně vás nikdo neposlouchá. Co s tím budete
Já
dělat?
myslím, že jako nás poslouchají, ale to jsou takové fáze. Nejdřív vás politici ignorují, pak jsou na vás naštvaní, pak vám slovně mediálně vyhrožují a pak s váma jednají. To je prostě klasický postup u aktivistů lidskoprávních a tak dále, ekologických menšin. Prostě jde to pomalu a my si prostě myslíme, že je dobré říkat už dnes nebo opakovaně, upozorňovat na rizika, říkat, co by se mělo dělat. A pokud to stát rozhodne jinak, tak se snažit aspoň to ovlivňovat právními nebo demokratickými prostředky. Končím tím, že v roce 1996 jsme upozorňovali, že na dálnici D8 v Českém předhoří je rizikové území asi 3 kilometry, kde jsou sesuvy. Ten sesuv spadl v červnu 2013, 500 tisíc metrů krychlového zeminy, zničil dálnici a železnici, která do dneška není postavená. Takže stačilo opravdu to území buď obejít, jak jsme navrhovali, tunelem, anebo stavět a připravovat tu dálnici takovými technickými opatřeními, aby ten sesuv nebyl. Takže končím tím, že já obvykle říkám, my jsme měli pravdu, oni mají dálnici.
Děkuji vám, pane Patriku, a vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Nashledanou.